Hei og velkommen til episode 188 av Frelst. I dag vi så heldige at vi får med oss FKHs nye trener, Oskar Raften Thorvaldsson. Velkommen hit, Oskar.
Takk skal du ha.
Først av alt, når jeg sier Oskar Raften Thorvaldsson, det I nærheten av rett uttale?
Ja, det litt lavt for H I mellomnavnet, så det Rapp.
Raften, litt hardere der.
Rapp.
Raften. Ja.
Rapp.
Rappen, ikke F, nei.
Nej. Nej, du säger det är F men det ser ut som B nästan.
Ja, rappen.
Rappen.
Men håll oss till Oscar då.
Oscar är fint.
Ja. Väldigt hyggligt att du kunde komma hit. Är allt bra med dig?
Ja, ja.
Har du det fint?
Ja, jag har det fint.
Ja,
trivs gott.
Du trivs gott?
Ja.
Ja. Vi hoppas ju löpa episoden och bli lite bättre känt med dig både där personligt och det du står som tränare och inte minst vad du vill med FK och fått många lytterspørsmål. Ivrig lytter Edu Nordskog så lurer rett og slett på du fornøyd så langt med det du har opplevd I FK? Hvis du vil gå over til engelsk nu, så
ja, det vanskelig, jeg tror det blir enklere altså jeg biter, men nei, jeg tar på norsk jeg vært veldig fornøyd med de første dagene det alltid sånn Jag var där I en och halv månad för jul och så blev jag känt med klubben och alla de ansatte och spelarstallen och tränarteamet och så som var väldigt fint. Men när så binder igen alltså så är det många nya ting det är för mig första gången I livet så tränar jag på språk som rikislandsk så Så det litt som jeg med venner meg til.
Det var å snakke engelsk på øktene.
Ja, jeg snakket engelsk på øktene. Jeg kunne godt snakke norsk på øktene. Men jeg for eksempel, jeg har masse problemer med å stoppe spillet. Det ingen, jeg har ikke fått funnet ordet som rett og slett på spillet til å stoppe. Så det må jeg finne løsning på. Men overalt så jeg veldig fornøyd med de første dagene.
Ja, og det flere som har latt seg imponere av norsken din da. Mathias Brandt lurer på om du har tatt norsktimer de siste månedene, men...
Nei, det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg skulle kanskje ha gjort det før jul, men jeg var her for 25 år siden, og pratet ganske greit norsk da, I den tiden, så selv om det var... Et par år siden, så sitter den ok, og så tror jeg og håper det blir bedre etter hvert.
Det blir bedre etter hvert, da blir det veldig bra. Du alene? Du jo gift og har barn, men store barn. Du alene I Haugesund så langt, eller? Og får du selskap?
Jeg helt alene. Det ingen som har kommet på besøk. Det må jeg innrømme.
Ja.
Nei, min kone, vi er gift I 25 år.
Ja.
Så hon är på Island och på sin jobb och ja. Så det när du är 50 år gammal så är det vanskeligt att be någon om att ge upp karriären för att flytta och bli en alene husmor I Haugesund. Det är bara som det är.
Det skönjer jag gott.
Och det måste man respektera och det gör jag. Vi har stött varandra I vår karriär så ställer man det väl vara superfint att ha henne men Så det barnen som har alle flyttet, og nå det alle I København. Så,
ja, alle I København.
Det, alle I København, ja. Eller min datter spiller I Køge.
Ikke sant?
Og så det blir alle, så det alle I nærheten av København, så det blir kanskje litt enklere at treffes når vi har tid.
Ikke sant? Og du har tre barn, du har en sønn som spiller I FCK, du nevnte at I København, Ori Oskarsson, som mange jo... kjente jeg etter hvert. Men det ikke så kjent at du har en datter som spiller fotball på høyt nivå I Danmark.
Nei, hun spilte kun 17 år gammel, ble 18 I mars. Så han har spilt med Kristianstad I Sverige for to år, og så har hun akkurat skrevet på en toårskontrakt med HBK. Så hun er som broren, er veldig... intresserad I fotboll och har lust till att gå så länge som möjligt och så har vi alltid trott på att du ska hjälpa barnen att uppleva drömmen.
Ja, hun flyttet veldig tidlig også.
Ja, hun gjorde det. Men da, på den tiden så har jeg flyttet kona min med barna til København. Når året startet i FC København så flyttet alle til der til. Og så flyttet hun til, fra København til Sverige.
Så fotball helt opplagt viktig i familien?
Ja, det det. Spør min kone, hun synes det kanskje litt for mye noen ganger.
Ja, det vil jeg tro. Men stolt pappa da? Du?
Veldig stolt, men, ja. Men det også kun, vi har også en datter, Magnea, som 27, og altså, hun en beautician, og altså, hun har en god mann og en sønn, så på 2 år, så jeg også veldig stolt av dem. Jeg stolt av de alle, de har gjort som de skulle gjøre, som at gå etter drømmen sin og oppleve noe, og så jeg veldig stolt.
Har du, for vi skal jo komme tilbake til både spiller- og trenerkarrieren, men du hadde jo en del år der du på en måte ikke, i hvert fall trente A-lag da, eller spilte selv. Var du trener for disse barna dine, eller? Har du vært pappatrener, sånn typisk, som i Norge er kjent som pappatrener? Det er litt forskjell på Island.
Ja, det har jeg vært. Jeg har vært trent i fra 2016 til 2019 så trente jeg min sønn, og i 1 år av dem, ja. 2017 tror jeg, trente jeg min datter.
Men ikke når de var små, liksom?
Nei, ikke når de var små.
Ikke når de var små, nei.
Nei.
Nei. For det var du som ga sønnen din A-lagsdebuten i Grotta,
jo.
Som før han var 14 år. Det er ganske spesielt.
Jo, han var 13.
Ja. Var det rart?
Ja, det var rart, men det var ikke noe som var spesielt overraskende. Han har vært god på treninger i mange uker, så vi var ganske sikre om han kunne holde nivå. Og det var det som var spørsmålet om. Det var kanskje ikke hvor gammel er du, men holder du nivå? Og han kom inn i første kampen og skottet 2 mål på siste 20 minutter eller noe sånt. Så det var... Det var klart at han holdt nivå, og det var det eneste som om han var min sønn eller noen andre, det spilte ingen rolle.
Og det er noe som du har tatt med deg, dette med at alder betyr ikke noe, så lenge det er god nok, så er det det viktigste. Det er noe.
Det er det. I breit øyeblikk så var det dessverre de beste spillene solgte vi alle før de var nesten dagen som de var 16 år gammel. Så vi fikk for eksempel Christian som spiller i Ajax. Super god, super talent. Så vi fikk aldri bruk av han. De drar for tidlig, så. Men det er som det er. Hvis du er god nok, så er du gammel nok. Og det vi kommer sikkert til å prate om spillestallen, om aldersamsetningen i spillestallen. Og da blir det spørsmål om hvor er erfaringen? Hvor er de rustne, erfarne spillere? Og da kan jeg på en måte si du kan ikke alltid se på fødselsdatoen. Det er så mange andre ting. Du kan ha veldig moden unge mennesker som er mer moden enn 35 år gammel spillere. Så det...
Synes du folk er for opptatt av dette med rutinerte spillere, at man bare ser på alder og ikke på...
Ja, men jeg kjenner det. Det er som det har vært. Det er som en oppskrift av hva som trenges i en fotballer. Det samme som Allan Hansen sa om Man United og Alex Ferguson når han spilte Class of 92. Det vinner ingenting med barn. Og det... Jeg respekter den meningen. Det gjør jeg helt, men jeg er ikke enig om at du må ha 3 35 år gammel spillere og 2 30 år gammel spillere på grunn av de må være erfarne. Det kan godt hende hvis vi skal forandre kulturen, så kan det godt hende det blir bedre med litt yngre spillere med andre syn og andre erfaring. Så
Så det også lettere å forme og ikke minst passe godt inn i på en måte spillestilen din, at det lettere med. Nå kommer vi jo dypt inn i manus her, men lettere for deg som trener og det du står for.
Ja, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det spiller ingen rolle. Den eldste mann på laget nå, Bruno Leite, har vært fantastisk i de første dagene, og så det kommer han mye mer på karakter och hvordan du är som människa, hvordan du är i en grupp, heller en hur gammal är du och när är du född?
Ja. Sista frågan om familjen, för så vet, för det tror jag så många som vet här, men din son skorte ju hattrick mot dig och ditt lag Bredablick i augusti i fjor i Champions League-kvaliken.
Jo.
Det må jo ha vært en spesiell opplevelse.
Ja, jeg har sagt det noen steder, at jeg vil ikke ønske mine beste uven å være i den posisjonen at stå på sidelinje og nesten ønske at din egen sønn ikke gjør det bra. Så jeg er hans, og vi foreldrene er hans største fans, og vi er hans største støttegruppe, og så det var en veldig rar følelse å stå på sidelinjen, og jeg håper han bommer, men det gjør det han ikke.
Det gjorde han ikke, nei.
Og så etterpå så kan man si at hvis det skulle være sånn, hvis det skulle ta på 6-3, da måtte det være han som skulle score hattrick. Men det var rart.
Det
må jeg innrømme.
Det må ha vært rart, ja, det må ha vært veldig rart. Ok, litt om spillerkarrieren din, Oskar. Ser du mange aldersbestemte landskamper for Island? Var du et stort talent?
Det har jeg ikke... Jeg har ikke så stor mening om det. Sikkert Nole som sa jeg var en fin fotballspiller og kunne ha vært kanskje nå lengre hvis jeg hadde ikke vært så mye skadet, men ja, jeg følte så når man ser i bakspeilen eller etterpå klok eller noe sånt så var jeg, hadde jeg angst, og jeg var tror jeg var helt rusten for å bli en toppspiller. Det
mentalt,
tror jeg ikke.
Tenker du da?
Ja, det mentalt.
Ja.
Så det samme som du prater ikke om det, og kanskje skjønner det ikke. Før du får en distans på 10 år, eller 12 år, eller 15 år, eller ser andre spillere gå gjennom de samme som du gjør det. Så jeg tror jeg var det fin. Jeg var veldig rask. Jeg var tøff i dueller, og når jeg var yngre så var jeg en målskårer, men jeg tror at det jeg måtte legge opp 25 år gammel, så var det ikke det beste som hendte.
Var det nesten en at det var litt deilig å slippe?
Ikke på den tidspunkten. På den tidspunkten var det veldig tøft, men 10 år senere, når du kanskje har fått, som jeg sa, litt distans, så fikk jeg en karriere i journalism og media. Og da var jeg bedre. Jeg tror jeg var bedre journalist enn jeg var som fotballspiller. Jeg tror jeg er mye bedre trener enn jeg var som fotballspiller. Så sier jeg sånn.
Den erfaringen du selv har gjort, Har det påvirket deg som trener da, eller? Måten du på en måte vet hvordan spillerne har det, og kan ha det?
Ja, kanskje litt. Jeg håper det. Jeg håper det at du får kanskje mer empati, og at du prøver å se spillerne litt annerledes. De er ikke en maskiner, og så har jeg sett veldig, veldig stor fokus på å bygge opp et positivt miljø, å bygge opp et miljø som har verdi, og jag har nästan blivit mer upptatt av det än en den taktiska eller spelstilen eller något sånt så säger det spelar ingen roll vilken formation du spelar eller vilken spelstil du har eller hur du spelar lika lågt och till i omställningar eller du ska pressa högt och ha en hög intensitet hvis garderoben är har dålig stämning, hvis spillerne ikke vil det samme, hvis spillerne vil ikke hjelpe hverandre, hvis spillerne har ikke hverandres rykk, så er det ingen, så spiller det ingen rolle hvor gode det er, hvor gode du er, eller hvor fantastisk vår skipetrener, eller sanse hvor Paul er, spiller ingen rolle. Og så det de tingene som jeg setter største fokus på nu, så det å bygge et miljø, og vi et lag som holder sammen i motgang og medvind, og få opp en som tøff mindset på trening.
Så miljø og kultur, det nummer en for deg?
Det nummer en.
Nummer en, ja. Så kommer det taktiske, det kommer
etterpå. Ja, det kommer, vi prøver å sette inn litt, men det er litt som hva kommer først, og jeg tror, det uansett så de fleste spillere, alle spillere som i Eliteserien gode fotballspillere. De skjønner fotball, og de har en fint begrep på de taktiske. Men ikke alle lag er gode som lag. Ikke alle lag har fått sitt identity, eller har verdier som de kan leve med, og som kan hjelpe dem i når de sliter. Og så det må vi bygge opp, og det må vi bruke fokus på, og det må vi bruke energi på. Og det er kanskje det viktigste som jeg har lært fra min tid som fotballspiller, er å fokusere på hvordan spillere har det, hvordan miljøet er.
Før du ble ansatt her, så ringte jeg Dag Vidar Kristoffersen, din gamle trener fra Godse.
God mann.
God mann, ja.
Veldig god mann.
Han skøyt jo av deg. Sa du var raskere enn Lasse Olsen.
Ja.
Og da er du rask. Han husker vi, han var rask.
Han var veldig rask.
Hvor rask du nå? Har du tempo inne?
Nei, ingen.
Ingen?
Ingen. Nei, jeg ikke så var rask i dag. Det kan du bli sikker på. Jeg tår Achillesen for 10 år siden.
Ja.
Nei, 13 år siden. Og så fullfett jeg ikke fysioterapiske jobben som måtte til.
Nei.
Og da så har aldri vært bra på den foten, så nei.
Tempo er borte, rett og slett.
Tempo er borte.
Men du, vi har et spørsmål fra Vegard Bjørgaas som skriver at du fikk jo kun 7 kamper i Godse, men en av de var på Haugesund stadion. Husker du noe fra den kampen, lurer Vegard da?
Jeg hadde glemt, jeg hadde spillet der, for du sa til meg på flyplassen.
Ikke sant?
Men jeg husker det. Nei, jeg husker ingenting. Jeg er det eneste som jeg husker fra spillekarrieren i Norge, er det selvmålet jeg skårde mot Rosenborg.
Det er det du husker.
Det er som det er.
Det er typisk man husker det.
Ja, det husker de kjedelige. Så det var en kort, veldig kort karriere, men jeg trivdes godt i Drammen og Strømskog, så det er en fantastisk klubb.
Ja. Så måtte du, som du sier, legge opp allerede som 25-åring. Hvis man googler der, så er det ikke mulig å, i hvert fall ikke jeg klart å finne at du har vært involvert i fotball fra du la opp til du overtok deg som trener for Grotta i 2018.
Oi.
Var du i fotballen på noe vis i denne perioden? Det er jo snakk om over, det er 20 år.
Jo, når jeg kom hjem i 99, så begynte jeg å trene 17 lag på min gamle klubb,
ja.
Reykjavik, KR Reykjavik.
Som det er din klubb, ikke sant?
Ja, min klubb, ja. Min, hvor jeg spilte min hele karriere på Island. Så jeg begynte med U17, trente det i ett år, og U19 laget i 4 år. Men så måtte jeg velge nesten mellom media og trening, ble trener. Det var for mye.
For da hadde du begynt å jobbe i media?
Eller? Ja, så jobbet jeg med begge deler i 4 år, men det ble for mye, og dagene ble litt for lange. Og så måtte jeg velge, og da valgte jeg media.
valgte journalistikken rett
og slett. Ja, journalistikken og hadde veldig mange fine år, men så kom, så jeg kan ikke helt sette finger på hvorfor jeg startet igjen, men det var noe som gjør det til at jeg startet igjen som U19-trener med hos KR.
Du begynte igjen, ja. Når, ja. Når gjorde du det?
2014. Og var der i to år. Og så sa min kone til meg at jeg skulle slutte å bruke tid og trene andre gutter og skulle gå til Grotta og trene barna mine.
Ja, for der spilte Ori da.
Ja, Ori ja. Og Emilie, min datter.
Ja, hun spilte også der, ja.
Og så da var jeg i 2016, 17, 18 og 19.
Ja. Men A-laget hele tiden i
nei, nei. Kun de siste to årene. Ja, ikke første sant? Ja. To årene trente jeg alt fra ny damelag til U19 guttelag.
Men i alle disse årene, du har vært journalist, du har vært redaktør, du har ledet en sportskanal ifølge Wikipedia. Du har også vært har du vært kommunikasjonsdirektør i et forsikringsselskap, stemmer det? Ja, på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Denne karrieren din i media, du var jo åpenbart flink, fikk gode jobber, store jobber. Ble du lei av den, eller ville du bare over i fotball?
Ja, det ble litt sånn at det var kanskje i 2008 når det var den berømte credit crunch. Når alt falt så var jeg redaktør for TV-stasjonen i den andre TV-stasjonen utenom Rikskanalen. Altså, da fikk du i to år de aller største nyhederne som du kan få.
At dette er finanskrisen på Island.
Ja, det er finanskrisen.
Som sikkert mange husker.
Ja, så alt som skjedde etter det, det var kjedelig.
Ja, ikke sant? For da det ja. Var toppen av...
Ja, det var toppen. Du fant litt toppen. Alt som skjedde etter det var kjedelig. Og så da jeg hadde sjansen til å begynne å trene, så måtte jeg jobbe ved siden av i fem år. Men da grep jeg sjansen. Og det er ikke alle som er så heldige når du har karriere i media, så er det mange som sitter, mange av mine kolleger har vært sportsjournalister i 25 år, og jeg har veldig stor respekt for dem. Jeg kunne ikke gjøre det, ikke det hele tatt, jeg blir lei. Men det er sånn, det kan være vanskelig. Det er alle som er så heldige har kan du si, en annen karriere. Så det var en fin tid i media, men så får man sjanse til å ha en karriere som fotbolltrener, og det er jeg, føler jeg meg veldig privilegiert og heldig jeg har fått.
Det at du har på en måte den erfaringen og kan media, da, er det en fordel for meg, eller en ulempe for meg, tror du?
Det er en fordel kanskje i det formen jeg skjønner hvordan det kommer fra. Jeg skjønner hvordan du gjør det som du gjør. Jeg skjønner at jeg blir sur på deg når du setter i overskriften at hvis vi får ingen skade, så har vi gjort noe galt. Selv om du må gå inn i artikkelen og se om at det er ikke helt riktig. Det er ikke den... Det er litt sånn... Så jeg blir sur... Men jeg skjønner hvor du kommer fra, og jeg skjønner behovet for media. Det er sikkert i din fordel. Men det er ikke sånn at jeg tar alle triksene som jeg brukte, eller jeg tenker man skal bruke på journalister, og bruke dem på deg eller andre. Jeg prøver å være åpen og sier sannheten. Så jeg tror det er fordel for deg.
Det er fordel for meg, det er godt å høre. Så må jeg spørre, hvis jeg sier Gunnar Finnbjørnsson, hva sier du da?
Nei, jeg sier han var en person i en bok som jeg skrev i 2010.
Ja.
Jeg nesten ikke husker
det. Nei,
han må vel spørre om boken jeg skrev.
Du skrev to bøker, ikke sant?
Eller? Jeg skrev en bok. Den andre har jeg nesten fullført, men jeg har ikke skrevet et år siden 2012.
Okay.
Men jeg skrev en bok på Island som ble oversatt til tysk.
Ja, så det.
Som var fantastisk, men...
Så du fikk gode anmeldelser da for den første boken?
Ja, den var fin. Den beskrevet på med høy intensitet på en måned eller noe sånt. Så, men det var en fantastisk erfaring og en sånn kanskje en check på bucket list.
Check på bucket list, altså. Johannes Dahle Husebø lurer på om det blir mer krim.
Det tror jeg ikke.
Du tror du ikke?
Nei, du må ha... Når du tenker fotball, så er det litt sånn at du kan ikke gå i mange minutter uten å tenke fotball, tenke om hva du kan gjøre med spillere, eller hva du kan gjøre for klubben, eller hva du kan gjøre med den og den øvelsen, eller noe sånt. Så hvis du skal skrive, så må du ha en rent hoved. Du må kunne fokusere på å gå litt inn i den historien som du skriver, og det er umulig for meg, i hvert fall i dag. Så nei, det blir ikke mer krimi.
Ikke plass i hodet, rett og slett, til det. Det skjønner jeg godt. Du, vi må gå videre her. Så kommer du til Grotta, da. Enorm suksess, da, i de to årene der. Før Grotta fra nivå 3, vel, til toppserien. Hvordan vil du beskrive det du opplevde der?
Nei, det var... Jeg tror det...
Årets trener på Island, da, i 2019, ble kåret til.
Jo. Det var litt... De resultatene kom litt som en bonus. Det var mye med den prosessen og det miljø som vi klarte å skape i Grotta med spillerne og hele klubben, som var deilig. Og så var det sikkert en bonus da vi rykket opp i to år på rad. Det var en bonus, men det er ikke den, tror jeg, den største seieren. Den største seieren er den gigantiske og sterke identitet som laget hadde. Og vi klarte å bygge opp. Og det er jeg, vil jeg alltid være. Det er det stolteste. Det er min beste tid som trener. Det er det som jeg er stoltest av. Det er mye større for meg enn mesterskapet med Brebik i 22 eller å komme i Europa i år. Det er det som er viktigst, og det er det som vi kommer at for Haugesund. Så resultatene er ikke noe som du kan nesten ha kontroll over. Du har ikke styr på resultatene, så mange forskjellige ting som kan endre resultatene, men du har alltid styr på hvordan du ser ut, hvordan du gjør ting, hvordan du oppfører deg og sånn, og det er det viktigste, og hvis du får det til, så kommer du med, så går det bra i slutten.
Ja, så kulturen og miljøet som du snakker om, ja. Det du klarte å skape i Grotta, det største du, eller stolteste øyeblikk.
Ja, det er stolt. Ja. Når du ser tilbake, så er det som jeg er stoltest av, på grunn av at det er det som jeg har sett, er det vanskeligste at gjøre. Du kan vinne kupper, og du kan vinne store seire, men
og det sier jo ganske mye med all den suksessen du opplevde med Bredeblikk. Seriemesterskap og tok det til Conference League-gruppespillet, første islandske lag, når Grotta er det største, da sier jo det mye om.
Ja, det gjør det, men skal ikke glemme, jeg hadde en fantastisk time i Bredeblikk og sikkert de resultatene, men også, og der bygde vi opp et miljø som var med veldig sterk identity. Og det er jeg også mer stolt av enn de seirene som kom. Og det håper jeg at det kommer til at fortsette. At nåværende trener, min gamle assistent trener og spillerne holder i samme. Selvsagt vil det endre seg noe, men de holder i de sterke identity som de har og er stolte over.
Og så ønsker jo du du førte laget til gruppespillet i Conference League. I hvert fall det man har lest i islandsk media, så ønsker du å ha gruppespillet og fullføre gruppespillet før du dro. Men det fikk du ikke lov til, Breideblikk. Var det en trist avsked å avslutte på den måten?
Ja, det var det. I hvert fall for meg så har jeg... Har vi og jeg og min kone har sagt ved barnet, så du skal fullføre oppgaven som du starter. Og så for meg var det helt uaktuelt å slutte, gå ut, når jeg hadde behøvd for det. Så det var som min filosofi, så du fullfører det som du starter på. Så jeg måtte fullføre den gruppespillet, men jeg kan, selv om jo, du er sur, du, når du ikke kan, det er litt sånn, når du ikke kan ha full kontroll selv over din egen
skjebne,
det er et fint ord, skjebne, at da blir du alltid litt sur, men kanskje så i etterkant det var det beste som har skjedd, men akkurat på den tidspunkt så var jeg litt lei. Ja. Det må jeg innrømme. Mm.
Og rart å se laget sitt i Europa, sikkert.
Ja, det var veldig rart. Ja. Men så må man bare komme seg videre. Og jeg var så heldig. Ja. Jeg fikk et fantastisk jobb. Så litt senere.
Og her er UFK kommet på banen allerede, selvfølgelig. Hva var det som lokket med tilbudet fra Haugesund?
Nei, det var... I første omgang så hadde jeg veldig mye lyst til å gå ut fra Island og prøve meg som trener på et annet nivå og i en annen miljø. I andre omgang så var det folket og klubben, hvilket virket som et naturlig og et riktig steg for meg fra Island, så jeg møtte Erik og møtte Martin og første to gangene, og de virket veldig fine, virket sånn type som hva kan man si, hvordan kan man beskrive det, virket sånn ordentlig type som er som de er, kommer til døren som det er
ekte da.
Ja, litt ekte, ja. Det er kanskje de riktige året. Og så når jeg kom hit den 9. oktober, så var jeg her i to dager og fikk en veldig fin følelse for klubben og alle som jeg møtte ga meg en god følelse, så det var det. Det var en god følelse jeg hadde for klubben.
Var det et lett valg til slutt?
Ja, det var enkelt valg.
Ja. For det var rykter om at KR Reykjavik ville ha deg.
Ja, men det var kanskje riktig. Vi gikk aldri så langt å prate om kontrakt eller noe, men jeg er gode venner i min gamle klubb og elsker den klubben og men vi gikk alltid så langt at jeg pratet om kontrakt, men det var så nesten jeg hadde bestemt meg, hvis jeg får sjansen til å gå til utlandet, ja. så er jeg nesten nødt til å gå, så jeg kan ikke gå med drømmen i maven og ikke ta sjansen når jeg får den.
Mulig jeg tar feil, men det er ikke så mange islandske trenere som trener rundt i Europa.
Nei.
Er det liksom, det er liksom å få den sjansen og brøyte vei for er det et viktig også, å vise at det går.
Nei, det er ikke spesielt viktig for meg. Det viktigste for meg er at jeg fikk sjansen til å utvikle meg som trener og som menneske. Det for meg. Og så sikkert er det, og jeg håper at jeg blir en god forbilde for islandske trenere. Og det er selvsagt viktig, men det viktigste for meg er at jeg fikk sjansen. Og det føles som jeg er privilegert på en måte at det er ikke så mange islandske trenere som får sjansen. Det må jeg være kanskje litt stolt over, men også passe på at grepe sjansen.
Og skal vi må snakke litt fotball også, før du går. Du har jo snakket om på en måte, hvor viktig kultur og miljø er, men du har selvfølgelig en taktisk del av trenergjerningen og en fotballdel. Hvis jeg rett og slett bare spør deg fotball, hva står du for som fotballfilosofi da? Hva vil du med FK?
Nei, jeg vil mine lag i alle de lag som jeg har trent har vært mye med ballen. Så de har presset. Så hvis på enkelste måte så vil jeg heller la meg ha ballen enn ha den ikke. Jeg vil la meg tørre ta sjanser. Og jeg vil la meg der jobbe hardt. Det det enkelste måten å si. Så til jeg kommer med så kommer vi ned på det om jeg vet ikke hva vi skal prata om hvordan vi bygger opp spillet og skal vi ha 3 i bak og 3-2-5 eller det blir litt sånn så kanskje rart å prata om det i en mot en i podcast men
du kan gjerne si litt hvis du vil altså,
nei men det viktigste for meg at vi tør å være vår selv mot alle lag så vi ikke går og endrer oss for at spille mot Bodø eller de sterkeste lagene i Eliteserien da vi kjemper mot dem på våre premisser. Det det viktigste for meg.
Du skal stå deres filosofi, den står i den.
Ja, vi skal kanskje endre litt, men vi må alltid være oss og det som vi står for. Og det som vi vil stå for er vi vil spille ballen ut fra mål. Vi vil selvsagt gå enten til å bygge opp spillet eller til å finne ny rom til å spille i. Så de trenger ikke spille en rondo i årets egen felt. Men vi skal finne de riktige passningene.
Ja, så det utelukker ikke at det kan komme lange variasjoner. Mm.
Kanskje litt i starten så må vi kanskje bli litt overdrevne for å finne taket og finne hvor langt vi kan gå. Men nei, det blir ikke sånn Egil blir bedt om å være Savi i egen felt. Det blir ikke sånn.
Ja, for det leste jeg at tidlig i din karriere så var keeperen din veldig aktiv i frispillingen. Ja. Du har gått kanskje litt tilbake på det.
Ja, men det handler litt om typene.
Ja, så det, om keepertypene da. Eller?
Keepertypene, ja. Det vi hadde en keeper i Gråta, en keeper som er nå i Elfsborg, var årets keeper i Allsvenskan, Håkon Valdemarsson. Så han hade inga problem med att stå högt på banan och han gav drit i hvis han gjorde fel och var lite sån urett. Men så kommer det han typen och jag har respekt för att jag själv är en norsk landslagskeeper. Och det är lite annorlunda när du är norsk landslagskeeper. Så det med Egil så pröver vi att pusha en lite, ta en ut för comfort zone och men på samtidigt så finna ut hur långt vi kan gå och hjälpa dem att träffa de riktiga beslutningarna men det som jag kan säga så hvis vi har spelet så vill vi finna de rum som är öppna enten de är på mittbanan eller de är ute på sidan eller de är i bakrummet så hvis vi kan vara bevisst på det. Vi ska göra ringarna tingarna rast att och med en och vara moten då blir vi bra på defensivet så vill jag hellre stå högt för stå kompakt och jag vill pressa och jag vill vara dyktig att vinna ballen igen när vi tappar den men då måste vi vara kompakt då måste vi också törra spela. Kan ikke vinne ballen igjen hvis du ikke tør å spille. Hvis du spiller langt, så strekker du laget, og da blir det lang distans mellom spillere. Så vi må være aggressiv. Men det viktigste for meg er at vi bygger opp et lag som supporterne kan bli stolt av. Som gjør supporterne glade å gå på Haugesund Arena, Sparebank Arena och de gläder sig till att se laget och älskat det laget och det och de och enaste vägen till det är att vi jobbar hårt och blir offensiva. Det vi måste vara underhållande och det är våras ambitioner att bli underhållande men det är alltså, det är det vanskeligaste.
Exakt. Ett fint referenspunkt för många supportrar är FKH-laget i Sandskjev i fjol höst. Så Martin Vangen spör då vilka ändringar kommer till att se från Sands lag i höst och Oskar sitt FKH då. Han vill gärna höra mer än mer intensivt och mer angrepp. Men går det an att säga något om det är det?
Nej, det blir jag tror det som du måste se på Sands lag i med de ögonen är att det är väldigt lite tid till att bygga upp ett lag och ändra ting. Så han måste göra det. De måste göra det väldigt rast. Kanske den största forskellen är att vi blir mer intensivt i pressespillet. Vi ska stå högre upp på banan. Och vi må vara bättre att lösa högt press från de bästa lagen.
Från motståndare, ja.
Ja, och speciellt från lag som Brann och de som pressar högt och intensivt så må vi vara bättre att sätta upp alla, vi må vara bättre i fältet motståndarens fält så det är största problemet för FKH i fjol var att skapa chanser det är allt som säger det skåret mål och XG och skapade chanser och allt så var det det sväraste för det. Och det måste vi bli bättre på. Och det är många måter att bli bättre på. Men
vill man ta mer risiko för exempel då?
Vi må ta risiko och vi må bli förbättrade på att ting kan gå galt för det är bra.
Ja.
Det är som så jag visste spelarna tog bilder på första mötet så var en som var totalt som hade en stege som var rätt upp och allt går fint och så det som kanske många tänker att det går så det när du ändrar tränare eller ändrar något så startar vi igen och det blir en fest hela vägen men det är inte sånt som visste jag en bild det var bara 50 steger och helt kaos och så och där var det en påminnelse på att det blir inte sånt det kommer tuffa tider och det kommer en vanskelig vi kommer i vanskeliga situationer och så och där blir det viktigt att ha ett starkt identitet att ha värdier som du kan gå till och gå tillbaka i och ta styrka från i den vanskliga tiden och så när du kommer och hjälper dig att komma upp igen och så det andra bilden var så det var superviktigt som har inte alltid varit realiteten i här eller på alla andra städer och jag har också varit gjort fejler som är inte tänk på det som du har inte kontroll över. Inte bruka energi på ting som du har inte kontroll över eller ting som skifter spelar roll men du har inte kontroll över fokus på vad du har kan ha kontroll över och som spelar roll. Och så det måste vi ha klare men nu har jag gått så länge från jag har glömt vad du
jag kan ju gå tillbaka till Petter Fredheim lurar på då, vilka tränare är du mest inspirerad av både när det gäller fotboll men också ledarstil.
Nej, ja. Självklart är det Guardiola som har inspirerat tror jag alla tränare i världen. Du måste vara väldigt cynisk hvis du låter inte bli inspirerad av Guardiola.
Ja.
Och så tar det ting från Klopp och Tuchel speciellt när han var i Dortmund så var han väldigt nyserig och en sån vad är det? Vad säger man? Han fann upp på många nya tingar var det en sån så är det Roger Schmidt i som är i Benfica nu. Så han hade Salzburg i 2013 vann Ajax 6-1 på aggregat i Europa Cupen. Körte över dem med höjdpress. Så han är väldigt intressant tränare och det är kanske de namnen som man kan så ser man på Ernst Postecoglou som har en sån en frisk breath in i engelsk fotboll.
Och då spelstilen.
Ja, spelstilen och ledarstilen och språket och måten han ser livet på så men med ledarskapen så är det kanske Phil Jackson i som är Chicago Bulls basketballtränaren ja. Som har fått har varit kanske det bästa av alla till att få största stjärnan till att jobba i ett lag Michael Jordan och så Kobe Bryant och Shaquille O'Neal men kanske de för mig det viktigaste är en kvinna som heter Brené Brown och är en sociolog från USA som har jobbat mycket med undersökt sårbarhet och det är att vara där själv och vara stark nog till att vara där själv även om det kan vara verkligen hårt. Och så jag har läst mycket, läst alla böckerna och sett på filmer av henne så hon har det är min kone som visste henne till mig så hon har inspirerat mig våldsamt som leder till på många ting som jag hämtar till från henne. Så är det en som är väldigt intressant, Drew Broughton, en engelsk var i fotboll. Han har undersökt angst att bli rätt och det är väldigt väldigt intressant tankar om både du kan kontrollera angsten och som kan hjälpa dig.
Vi kan väl upptäcka det som sker i huvudet på fotbollsspelaren.
Ja,
och få dig på rätt plats för att kunna prestera.
Ja, det tror jag är det viktigaste. Ja. Det man, om man prövar det, man får det inte alltid till, men det som är det viktigaste, som jag sa, så är flesta fotbollsspelare har verkligen goda grundfärdigheter. De är goda fotbollsspelare, de är elitseriespelare på grund. Men så ofta är det någonting som håller dem tillbaka, som är så det är nästan som de har bälte runt sig eller någon som kan vill lösa bälte och ge dem loss, ge dem tryck, hjälpa dem att sätta upp farten. Så att, och det är huvudet som är väldigt viktigt här.
Väldigt spännande. Du har hämtat några nya spelare. Två landsmän från Island som du känner gott i tillägg till Morten Konradsen och Emir Derviskadic från start. Hvordan er du, hva har vært tankegangen bak disse signeringene, sånn som du ser det? Hvordan har du sett noe generelt om det? Er det
nei, men skal jeg gå gjennom
det? Nei, det har vi kanskje ikke tid til det, for nei, du må snart gå. Men
hvis jeg går kort, så er det første som kom på var Morten Konradsen. Ja. Så.
Veldig god på trening i dag, eller?
Hæ?
Veldig god i dag.
Ja, han var god.
Ja.
Han har vært fin. Hadde bra intryck på första träningarna men där var det sån att han hade löst kontrakt efter säsongen och så var han en spelare en profil som vi trodde kunde hjälpa oss att ta nästa skritt och han är en fantastisk fotbollsspelare och en väldigt god på träningsfältet och en skicklig fin fyr. Så har han en bra, en väldigt bra erfaring och en sån elit från elitmiljö som borde glömt. Så och allt som vi har sett i de första dagarna är kun bevis om det vi trodde. Så han fick vi in för att både hjälpa på miljöet och så självsagt som hjälpa laget som fotbollsspelare. De isländska spelarna tog vi på grund av att de har en väldigt stor potential. De är bägge två unga. 21 landslagsspelare och bägge på allanslaget nu i USA. Klenur Amersson sån en allsidig spelare, kan spela många positioner men säkert vill bli mitt stopper i karriären. Men Anton så kommer Anton med något som vi inte har som är ro på ballen och en han är fantastisk i att lösa uppspel och i uppbyggningsfasen med ballen och så känner han mig och jag känner han och han är en stark mental stark gutt.
Han är ett exempel på en som är äldre än en födelsedag.
Ja, han är det. Ja. Han är säkert det, han är 35. Och så är det Emir och Emir är det samma. Man kan sätta han i samma grupp som de isländska spelarna som jag tror och vi har plikt till att göra i FK Haugesund som är att finna unga sultna spelare som vill ta nästa skritt i karriären och som det är ingenting som är bättre på träningsfältet än sult och drive och Emir har spelat bra i start men vi tror vi kan få ännu mer från han är väldigt god på ballen och en skicklig god mittbanespelare och så fick vi Ismael i dag.
Ja.
Och det är alla som är eniga om hans första intryck men hvis du sätter allt på bordet kom igår långt resa.
Jag har aldrig varit utanför Europa.
Aldrig varit utanför Afrika.
Ja. Da, nej, utanför Afrika men ja.
Alltså tror jag att han vill återvärt vara god. Han är en av dem som kommer från den afrikanska miljö som vi har hämtat några spelare och en spännande spelare.
Och så var jag tillbaka till detta. Øyvind Anders lurer på det. Kan stallen bli för ung och för lite rutinert? Är det en bekymring för dig? Men det verkar ju inte som det helt att.
Nej, det är inte en bekymring för mig, men jag kan gott förstå och respektera att det är bekymring för alla andra på grund av hvis du går 30 år tillbaka i tiden så är det nästan alla som vill se. Du må ha så många spelare som är över 30 år och har erfaring och är rustna. Det är en ting som jag är lite bekymrad för hvis du har för ung stall och det är konkurrensävnen. Så det är de unga spelarna har kanske inte lika så mycket lust till att vinna kamper på träning som de äldre spelarna. Det är en ting. De gamla vill göra allt.
Är det något som har ändrat sig med åren hos spelarna? Eller?
Det är kanske den tankegången som jag ser att visst det är kanske det är att de har varit längre i förstelags miljö och vår resultat är allt. Och själv om det är elitserien eller träning då är det resultaten allt. Men också tror jag att det blir lite ändring i tankegången på akademien. Så det ger ingenting att bli G19-meister i Norge. Det som ger ting är att utveckla spelare. Och du utvecklar inte alltid spelare med att vinna kamper. Det kan inte vara det största målet att vinna kamper och att vinna. Det största målet är att finna att spela på den måten att han hjälper spelaren som bäst. Och så det tror jag spelar en roll men också den tiden som de har brukt på första laget och så har varit i resultatmiljö. Så det är kanske den största bekymringen min om vi kan bli jeg mangler litt konkurrens.
Men betyr det at dere vurderer å... Skal det hentes inn flere? Altså, er det en bevisst strategi å hente inn flere i løpet av vinduet? Rutinerte spillere, eller?
Nei, det...
Tenker dere ikke sånn?
Nei, vi tenker ikke sånn. Vi tenker kun på... Hvis vi kan, hvis vi får, hvis en spiller faller av himmelen som hjelper oss og kan gjøre oss bedre, så vil vi sikkert se på det.
Ja. Men det ikke sånn at dere går rundt og leter, nei, det ser ikke, på alder, og nå må vi ha en gammel spiller her.
Nei, det ikke sånn at vi setter opp og sier, nei, nå må vi ha 32 år gammel spiller, og han må elvere venstrebent. Det ikke sånn. Hvis vi finner spillere som kan hjelpe laget å bli bedre, så vil vi se på dem. Hvis ikke, så er vi fornøyd med truppen.
Mm. Så har vi snakket mye om fotball nå uten å nevne ordet formasjon. Betyr det formasjon noe for deg lenger?
Nei, det gjør det ikke, men du kan si vi spiller. Vi starter på alle kamper med 4-3-3, og det blir en pivot og to åtter.
Ja.
På første 8 sekunder så kan det endre seg veldig hurtig, og du kan kanskje aldri i løpet av kampen se den formasjonen igjen.
Nei.
Så det utenom jeg skjønner det, det er en del av fotballen å finne ut formasjon, men det er ikke så viktig. Du kan endre, så du sier at vi vil ha en pivot og 2-8, og det er kanskje den beste måten å presse på noen ganger, men så kan du godt få 1-8 ned i, og du har 3-2 i oppbyggingsfasen, og så får venstre backen opp, eller venstre backen kommer inn og høyre backen opp, og venstre kanten kommer inn i rommet mellom forsvaret og midtbane, så det blir så vanskelig å se. De eneste som vi må være klare over er at vi skal se til at så vi kan kanskje ikke space the field correctly, hvis jeg kan bruke engelsk, så vi må fylle opp alle plasser, alle de plasserne som vi trenger å bli fylt opp, må vi se til å fylt opp, så vi kan ikke, du kan ikke gå fra posisjonen din utenom at det er noen andre som kommer inn.
Ja, for så er du grep inn i dag, og så var det et stort rom som ikke var fylt av en spiller, ja. Ja. Hey, dette kan vi ikke gjøre.
Ja, ja. Da har vi tatt banen og gjør den 20 meter mindre på bredt enn han virkelig er. Så det er sånne ting som jeg tror er mye viktigere enn formasjon. Så hvis vi kan fylle plassene, og hvis vi kan forstå hvordan vi kommer ballene i rommene som er åpent, så tror jeg vi blir gode, men da må vi bli måten, da må vi ta risiko og tørre å ta ansvar for feilene våre. Så det har jeg sagt er veldig viktig, med å tørre å gjøre feil. Det blir ikke bedre. hvis du ikke tørre å gjøre feil, og da kommer vi inn på verdier og kultur, så røper du på en spiller på trening som prøver å spille ballen mellom linje, vil det heller ikke. Men du kan godt røpe på spiller som ikke løper tilbake, som ikke presser, som ikke går i duellen, som vil være en luksusspiller. Så den kan du røpe på hele dagen og gå i kroppen noen. Men hvis noen gjør som konstruktive ting, så hvis du røper på han, så er jeg helt sikker at han vil tenke seg igjen om han prøver det. Så det er den type miljø som du, som en growth mindset, så det er tør å gjøre feil, og jeg skal lære av dem. Det er ikke bra hvis jeg gjør samme feil enn 10 ganger, og da må vi tenke oss litt om, men det, hvis du skjønner. Så, det er superviktig at vi som lag og som klubb tør at ha sånn miljø, eller så er det nesten umulig å ta noen fremskritt.
Og du tar ansvaret?
Jeg tar ansvaret for å få alle gode, konstruktive ting som vi prøver å gjøre, og hvis vi gjør feil, så står vi opp og går igjen.
Ikke sant. Tusen takk, Oskar. Vi har brukt opp tida. Jeg har mange spørsmål, og jeg tror vi kan snakke en time til. Men ja. vi gir oss her i denne omgang, så får du heller komme tilbake en gang.
Ikke problem.
Gleder meg enda mer til sesongen etter denne timen. Tusen takk for tida di, og så er vi tilbake med en ny episode av Frelst om en uke. Ha det bra.
Tusen takk.